Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 22 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi se intră într-o săptămână cu cele mai mici temperaturi nocturne de până acum minus 7 grade. Se vor înregistra miercuri în nord, zilele vor fi tot cu 7, însă cu plus, azi încă 11-13 în termometre. Se explică rezultatul extrem de bun al Marinei Tauber în scrutinul de ieri de la Bălți, cu ce a cucerit simpatiile alegătorilor în al doilea oraș ca mărime al Republicii Moldova, candidata partidului politic Șor. Discutăm subiectul cu jurnalistul de la Bălți, Dumitru Pelin, director al site-ului Nord News. Apoi, în partea a doua ediției, Iulian Ciocan, autorul rubricii noastre Realitatea cu amănuntul, vă împărtășește îndoiala sa legată de ritmul urile de înverzire enunțate recent de primarul socialist al Chișinăului Ion Ceban. Va urma jurnal de corespondent de Dan Alexe. Acum însă vă invităm la runda de noutăți.
Alegerile pentru primăria din Bălți s-au încheiat duminică seară cu o surpriză, și anume faptul că vicepreședintea partidului Șor, Marina Tauber, a câștigat detașat alegerile cu 47,9% din voturi, ratând astfel cu puțin câștigul primăriei chiar din primul tur. Pe al doilea loc s-a clasat, dar la mare distanță, fostul primar interimar al orașului Nicolae Grigorișin, care a obținut puțin peste 20% din voturi, iar acum urmează un tur de balotaj. Municipiul Bălți are o tradiție de a vota partidele de stânga, dar sondajele de opinie care fuseseră făcute înainte de scrutin arătau că lupta s-ar da între Grigorișin și candidatul blocului comuniștilor și socialiștilor, Alexandre Nesterovski. Acesta însă nu s-a clasat decât pe un îndepărtat loc 4. Participarea la urne a fost mică, de numai 32%, iar duminică, trebuie să reamintim, au avut loc alegeri pentru primar și în alte 14 localități. Rezultatele finale ale alegerilor de duminică vor fi prezentate de CEC în scurt timp. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat dublarea prețului la electricitate și majorarea cu peste 50% a prețului la căldură. Majorare cerută de Termoelectrica în urma scumpirii substanțiale a prețului la gazul livrat de Gazprom în baza noului acord pe 5 ani încheiat la sfârșitul lunii octombrie cu Republica Moldova. Prețul plătit de consumator pentru electricitate nu va crește însă decât din luna martie anului viitor, preciza recent și premierul Natalia Gavrilița, pentru că atunci expiră contractele aflate încă în vigoare. Guvernul a anunțat deja că va compensa cu aproape 70% majorările la prețul gazului pentru consumatorii casnici în tot cazul. De astăzi, luni 22 noiembrie, în Grecia intră un lockdown parțial pentru toți cei care sunt nevaccinați. Și anume, aceștia nu vor avea voie să intre în zone închise precum cinematografe, teatre, muzee, săli de sport, chiar dacă arată un test COVID negativ. Mai mult, din 13 decembrie, condiția necesară pentru intrarea în orice spațiu închis a persoanelor vaccinate în vârstă de peste 60 de ani va fi și doza de suprarapel, așa numitul booster, făcută la 6 luni după cea de-a doua doză de vaccin anti-COVID-19. În Italia, de la 1 decembrie, a treia doză de vaccin anti-COVID-19 va fi disponibilă și pentru grupa de vârstă de 40-60 de ani. În Italia este deja obligatoriu să prezinți certificatul COVID dacă lucrezi în domeniul de stat sau dacă vrei să intri în restaurante, cafenele sau alte spații publice închise. Austria intră de astăzi, 22 noiembrie, într-un lockdown național, dar temporar. De la 1 februarie 2022, vaccinarea anticovid va fi obligatorie pentru toată lumea, Austria devenind astfel și prima țară europeană care impune vaccinarea obligatorie. În Cehia și Slovacia, tot de astăzi, luni 22 noiembrie, intră în vigoare un semi-lockdown din nou pentru persoanele nevaccinate. Cehia a înregistrat sâmbătă 20 noiembrie peste 14.400 de noi infecții cu COVID-19, cel mai mare număr pentru o zi de weekend de la izbucnirea pandemiei. În Belgia, circa 35.000 de oameni au protestat duminică la Bruxelles împotriva înăspririi restricțiilor sanitare impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Olanda a fost scena unor proteste violente izbucnite încă de vineri 19 noiembrie la Rotterdam. Manifestații similare au avut loc și în alte mari orașe europene în weekend, între altele la Viena, în capitala Austriei, Austrie care intră, cum spuneam de astăzi, în lockdown național, dar temporar de 10 zile. Moscova a replicat în termeni foarte tăioși secretarul de stat american Antony Blinken, care declarase că Washingtonul și Europa în general sunt serios îngrijorate de mișcările de trupe ruse și la granița cu Ucraina, dar și de tonul belicos al unor postări oficiale pe rețelele sociale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat într-un interviu difuzat la televiziunea de stat ieri, la o zi după comentariile lui Blinken, că Occidentul creează tensiuni artificial prin astfel de declarații, încercând să sugereze că Moscova ar putea invada Ucraina vecină. Peskov a descris preocupările occidentale drept isterie. Tot duminică însă, șeful serviciilor de informații militare ucrainiene susținea că Rusia ar fi masat peste 90.000 de militari în apropierea granițelor sale și că ar pregăti un atac pentru începutul lunii februarie.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo, punct și de la capăt, emisiunea noastră de duminică, în care Vasile Botnaru discută cu doi membri ai Comisiei de Grațiere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre proaspătul scrutin local desfășurat înainte de vreme în capitala Nordului, municipiul Bălți, urmarea demisiei benevole a fostului primar Renato Usatei, care a părăsit funcția imediat după alegerile parlamentare din luna iulie. Interlocutorul nostru este directorul site-ului Nord News de la Bălți, Dumitru Pelin, pe care l-am întrebat întâi de toate ce explica are pentru rezultatul extrem de bun al Marinei Tauber, candidata formațiunii Șor.
Apariția Marinei Tauber pe ultima sută de metri a reușit să fragmenteze stânga. Vorbim de candidatura blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor Alexander Nesterovski și candidatul independent Nicolae Grigorișin, care a fost co-chipier a liderului partidului nostru Renato Usatei, fostul primar al municipiului Bălți. Dreapta a suferit un eșec. În primul rând, de ce? A venit acel contract cu Gazprom sau majorarea tarifelor la gaze, 1. Majorarea tarifelor la combustibil, vorbim de motorină și benzină, dar și gaz lichifiat. Asta a lovit foarte mult în opțiunea alegătorilor de dreapta. Ei au spus că am votat, da, pentru lupta cu corupția, pentru vremuri mai bune, pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție corectă. Dar majorarea tarifelor le-a dat peste cap această opțiune. Marina Tauber a folosit în această campanie toate resursele ce ține de media, de acea metodologie door-to-door. Ea a reușit să vină în unele curți ale blocurilor, nu doar o singură dată, dar de două sau trei ori. A vorbit atât în limbile română și rusă. A avut o echipă foarte bine organizată, ceea ce a lipsit la candidații de dreapta și de stânga. De asemenea, am asistat și la un boicot a alegătorilor din municipiul Bălți, care s-au dezamăgit în fostul primar de Bălți, Renato Usatei, dar să nu uităm și îndemnul cu care a venit fostul deputat din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Arina Spătaru, care duminică, 21 noiembrie, i-a îndemnat pe bălțeni să nu participe la acest scrutin. Dacă este să vorbim de dreapta, cei de la PAS și-au făcut prezența aproape doar în weekend și au desantat o dată sau de două ori pe săptămână câte un deputat în ajutorul candidatului PAS. Bineînțeles, PAS nu a folosit la maxim, cum a folosit, de exemplu, Alexander Nesterovski, resursele administrative, sau Nicolae Grigoriș în resursele administrative, sau puterea financiară pe care au avut-o. Din câte cunoaștem, Alexander Nesterovski a fost susținut financiar, vorbim de informații pe surse, de Federația Rusă. El se visa în turul 2, dar n-a fost să fie. Deci, stânga cumva a fost fragmentată de apariția Marinei Tauber, care a reușit să coaguleze voturi din tabăra lui Grigorișin și a lui Nesterovski. Probabil a luat și voturi din tabăra PAS-ului.
Deci e un fel de transfer de la Orheiland la Băltsiland, cu tot respectul pentru votul cetățenilor.
Sigur, candidatul partidului Șor a venit cu un mesaj populist în vremuri, se spune așa, de răstriște, atunci când prețurile s-au majorat și nu doar la combustibil, gaze, dar și la unele produse alimentare. Candidatul partidului politic Șor a știut foarte bine să fenteze în acest caz și promisiunile pe care le-a dat candidatul Tauber au fost: vom deschide la Bălți cel mai mare parc de distracții, vorbim de Nordland, da, așa l-am numit. Vom reabilita aeroportul din Bălți. Din câte cunoaștem, acest aeroport nu aparține municipalității, aparține de Ministerul Economiei. Nu știu cum va reuși acest candidat să pună mâna pe un aeroport care aparține statului, dar nu municipalității. De asemenea, a promis indemnizații la bătrâni de 300 de euro. Va repara mai că toate drumurile în 2 ani de zile. Colegii mei au întrebat-o pe candidata Marina Tauber la unul dintre interviuri ce va face cu strada Kiev, unde sunt necesari peste 200 de milioane de lei, pentru că se află într-o stare deplorabilă și în orice moment această stradă s-ar putea surpa. A răspuns că vom găsi bani din bugetul local. Dar să știți că 200 de milioane de lei sunt o treime din bugetul local. Și ca să renoveze aproape toate drumurile din municipiul Bălți, cei peste 250 de kilometri de itinerar, este nevoie de 260 de milioane de euro. Nu știu de unde va găsi. Un alt moment. Ca să deschizi Nordlandul, este necesară o sumă de 78 de milioane de euro. De unde va lua acești bani? Și noi ne punem întrebarea. Sunt sume cosmice pentru un municipiu cu o populație de 100 de mii de locuitori, cu un buget auster, care nu are acea autonomie financiară.
Cât de surprinzătoare pentru voi, jurnaliștii care lucrați în acest oraș, este această priză pe care a avut-o populația față de mesajele pe care le numeai mai devreme populiste. A fost totuși o surpriză pentru voi sau v-ați așteptat la așa un rezultat?
În urma voxurilor realizate, acum o săptămână, mai că fiecare al treilea locuitor din municipiul Bălți spunea că o vom vota pe Tauber. Și noi căutam o explicație. De ce? Pentru că ați văzut ce a făcut la Orhei. De aici ne vine doar un singur răspuns. Cei de la partidul Șor, adică echipa Marinei Tauber, a lucrat foarte bine pe partea de promovare a mesajelor populiste. Atunci când lumea e sărăcită sau, cum spune proverbul, cel plămând nu-l înțelege pe cel sătul. Și un răspuns foarte plauzibil pe care l-au dat respondenții noștri a fost în felul următor. Noi ne-am săturat de aceleași fețe la alegeri. Deci Nicolae Grigoriș l-a mai participat la scrutinul din 2018, când Renato Sate și-a dat demisia odată cu Dorin Chirtoacă. Boris Marcoci deja este, dacă nu mă înșel, la treia tentativă de a participa la acest scrutin. Alexander Nesterovski, în mod similar. Și Tauber a venit cu un ambalaj nou, care a prins la public.
Apropo, despre Grigorișin, ce s-a întâmplat cu această disociere a dumnealui de partidul domnului Usatei?
Mărul discordiei al acestor disensiuni a fost că Nicolae Grigorișin ar fi fost implicat în niște acte de corupție. Renato Usatăi, după demisia da, în septembrie curent, l-a chemat la niște discuții pe Nicolae Grigorișan ca să acesta să dea niște explicații. De ce unele întreprinderi municipale înregistrează niște pierderi financiare? USATA i-a spus că nu va participa sau nu va înainta pe nimeni din partea partidului la alegerile din 21 noiembrie. Drept răspuns, Grigorișan i-a spus că eu voi participa la aceste alegeri pentru că acest lucru mi-l cer locuitorii din municipiul Bălți.
Deci s-au certat pe tema asta. Acum, ai vorbit mai devreme despre utilizarea resurselor administrative, despre cumpărarea chiar a legăturului. În acest scrutin, a fost gestionat însă de o componență nouă a Comisiei Electorale Centrale, care aparent a aplicat o politică mult mai dură, a penalizat concurenții electorali. Cum totuși ai aprecia felul cum a adus normalitate într-o competiție o componență nouă a CEC-ului?
Transferul de imagine de la Chișinău nu a ajuns la Bălți, să știți, pentru că președintele Comisiei Electorale de Circumscripție Municipală Bălți a rămas același. Deci nimic nou sub soare. Da, că unii candidați n-au reușit să adune numărul necesar. Da, au fost folosite resursele administrative atunci când au fost colectate semnăturile pentru Nicolae Grigorișan, pentru că în subordinea municipiului sunt licee, întreprinderi municipale, tot felul de servicii. Și deci a fost foarte simplu pentru candidatul independent, Nicolae Grigorișan, să colecteze semnăturile necesare.
Dar au existat episoade în care v-ați fi așteptat sau în mod normal CEC-ul ar fi trebuit să intervină, dar nu a intervenit?
Sigur că da. De exemplu, unii dintre reprezentanții formațiunilor politice au sesizat atât Comisia Electorală de Circumscripție, cât și de Serviciul de Informații și Securitate cu privire la mituirea electorală din partea partidului politic Șor. Ți n-au venit cu nicio reacție. Am asistat doar la un moment când au încercat să scoată pe candidatul din partea partidului Noi, fost deputat român Cristian Rizia, care a încercat și el să se înregistreze în cursă din partea aceleiași formațiuni, dar i-a fost refuzată înregistrarea. Deci atunci CEC-ul cumva și-a arătat dinții.
Se poate vorbi și despre o miză națională acestui scrutin sau totuși miza e locală? Unii analiști au mers până într-acolo că au zis că va arăta de fapt dacă ceea ce s-a întâmplat la alegerile trecute a fost un simplu accident sau începutul unei tendințe. Tu cum vezi lucrurile?
Haideți să facem o analiză a cifrelor. 11 iulie 2021. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate au votat peste 27% dintre bălțeni. Acum avem o cifră mult mai mică, de două ori, de trei ori chiar. Pentru blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, aceștia au ieșit învingători, acumulând peste 40% acest scrutin. Renato Usatăi a ieșit pe locul 3. Ei bine, iată, un fost coleg al lui Usatăi a ieșit pe locul 2, iar Tauber pe locul 1. La ce am asistat în iulie a fost un vânt al schimbărilor. Rezultatul de astăzi, pe care l-a înregistrat candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcoci, este un semnal de alarmă care nu trebuie să fie neglijat de Chișinău.
Poate un semnal simplu despre calitatea candidatului?
Da, nu este un candidat care deține abilități oratorice, dar nu este un bun vorbitor, dar este un manager bun. Bălțenii iubesc un om care să le vorbească dulce. Ei nu apreciază prea mult acțiunile pe care le-a făcut anterior. Dar municipiul Bălți, da, este un nucleu în nordul Republicii Moldova, la care se raportează mai multe centre raionale.
Da, e limpede. Era Renato Usatăi s-a încheiat?
Consider că era lui Renato Usatăi încă nu s-a încheiat. El va mai avea de spus foarte multe în viitorul apropiat, pentru că se pregătește o echipă mult mai puternică, cu oameni mai integri, mai devotați, dar el va reveni nu într-un an, doi, dar probabil la următorul scrutin, la parlamentarele din 2025, dar vedem cum se va mișca și Chișinăul. Dacă autoritățile centrale vor reuși să rezolve la timp problema cu tarifele, cu prețurile, lupta cu corupția, atunci bălțenii probabil îl vor da uitării.
L-ați ascultat pe Dumitru Pelin, director al site-ului Nord News de la Bălți. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde puteți găsi știri actualizate despre rezultatele alegerilor locale desfășurate în această duminică în 15 localități, inclusiv capitala Nordului Bălți. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăruș și continuăm cu temele din presa matinală. Anatol Țăranu, care semnează un comentariu pe site-ul IPN dedicat bilanțului primului an de președinție Sandu, constată că dacă până nu de mult vântul prielnic al circumstanțelor politice a suflat în continuu în pânzele corabiei prezidențiale, o avalanșă de crize intervenite ulterior a acoperit guvernarea, punând la grea încercare imaginea ei publică. Pe lista realizărilor indubitabile a Maie Sandu, Țăranu trece depășirea izolării internaționale și obținerea unui sprijin economic fără precedent din partea Uniunii Europene, iar pe cea a încercărilor declanșarea subită a crizei energetice. Inflația și criza prețurilor ce a succedat-o cu siguranță devin principala încercare, dar și provocare pentru guvernare în lunile apropiate, continuă autorul. Pe acest fundal, tot mai evidentă devine lipsa în bagajul politic al actualei guvernări a unui concept de dezvoltare economică durabilă și sustenabilă. Deocamdată în plan economic, guvernarea se manifestă mai degrabă pe post de pompier și mult mai puțin în postarea de zidar. Dacă această abordare în dezvoltarea economică va persista, orice reforme pe alte domenii vor fi lipsite de continuitate logică, avertizează Anatol Țăranu. Nicolae Negru își dedică ultimul său editorial din Ziarul Național prestației recente de la Moscova a șefului diplomației moldovene, Nicu Popescu. Comentariile sunt mai degrabă critice, iar principalul reproș la adresa ministrului ar fi duplicitatea. Și atunci când Nicu Popescu a vorbit despre recenta asemnare a obscurului contract între Gazprom și Moldova Gaz, ca despre un model de rezolvare a complicatelor probleme moldoruse, și atunci când a părut să recunoască și să promită plata datoriei către Gazprom, amintim, contestabile de către Chișinău, dar mai ales atunci când a confirmat în fața lui Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse, că Chișinăul va păstra echilibrul între relațiile cu structurile euroasiatice și cele ale Uniunii Europene. Cum putea ministrul integrării europene să confirme așa ceva, se întreabă Negru. Asta vrea să audă Moscova de la liderii noștri, că stăm pe loc în două luntri, că nu ne integrăm în Uniunea Europeană mai mult decât în Uniunea Euroasiatică. Dar culmea atitudinii duplicitare s-ar fi manifestat, la părerea lui Negru, atunci când Nicu Popescu a vorbit despre rolul Rusiei ca mediator care ajută Chișinăul să se miște în direcția rezolvării conflictului transnistrean. Posibil, o asemenea strategie să-i aducă pasului voturile unor rusofili, dar bățul e cu două capete. PAS ar putea să piardă o parte din voturile pro-europenilor, își informează cititorii pe finalul articolului său Nicolae Negru. Mai multe site-uri, printre ele deschide.md, dedică spațiu reacției Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la informațiile precum că Republica Moldova ar urma să primească migranți de la granița dintre Belarus și Polonia. Citez, am remarcat că pe rețelele sociale și unele portaluri de știri circulă informația falsă și speculații care acreditează ideea unor discuții ale autorităților de la Chișinău cu unii parteneri europeni pe problematica admiterii de migranți. Este un fals, asemenea discuții nu au avut loc, iar diseminarea și specularea deliberată a unor astfel de informații false și înșelătoare se numește dezinformare. Să avem grijă de sursele de informare pe care le consultăm, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului Daniel Vodă, iar remarca se referă la știrile difuzate de canalul de Telegram Index și site-ul ria.ru. Doamnelor, domnilor, mă opresc și eu aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Видимо, вот так, до влечения остался очередной. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul capitalei Ion Ceban a declarat de unezi iată ce. Citez. În această toamnă vrem să ajungem la 100.000 de copaci în municipiu, să fie sădiți pentru toată lumea, ca orașul să fie mai verde, mai confortabil, mai modern. Am încheiat citatul. Și ni s-a mai spus că sâmbătă în toate sectoarele orașului Chișinău au fost plantați vreo 7.000 de copaci. O declarație importantă care nu poate fi trecută cu vederea și care m-a pus pe gânduri. 100.000 de copaci în Chișinău sădiți într-o toamnă e un lucru mare, firește. Efortul primarului e lăudabil, dar mă încolțește totuși o mică îndoială. Nu e o cifră prea mare pentru numai 3 luni? Păi are primăria suficiente forțe ca să îngrijească în continuare cei 100.000 de copaci? Căci se știe, dacă sunt lăsați în voia sorții, după ce au fost sădiți, mulți copaci nu mai rezistă. Poate era cazul să punem accentul nu pe cantitate, ci pe calitate. Eu chiar aș vrea să știu câți din cei 100.000 de copaci vor supraviețui. Vom avea la anul această statistică. Foarte important, și presupun că primarul știe asta, e ca parcurile existente să nu dispară, să nu fie atacate de buldozerele constructorilor tranziției, de tot soiul de acareturi. Și la fel de important mai e ceva. Să ne lămurim ce aer respirăm în Chișinău. Nu cumva multe din bolile chișinăuienilor sunt potențate de poluarea aerului. Există niște reglementări pentru mașinile care împroașcă aici din când în când un fum negru înnecăcios. Cineva controlează situația? E totul ok cu aerul pe care îl respirăm în capitala Republicii Moldova?
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Pentru prima oară de când eram în Barcelona, scrie în cartea Omagiu Cataloniei din 1938 George Orwell, proaspăt rănit pe frontul republican în războiul civil spaniol, unde el luptase de partea trotskiștilor și a anarhiștilor. Pentru prima oară de când eram în Barcelona, scrie Orwell, am mers și eu să văd catedrala, o catedrală modernă, una din cele mai hidoase construcții din lume. Ei bine, are 4 turle crenelate care seamănă cu niște sticle de vin prost. Orwell scria asta despre catedrala Sagrada Familia a lui Gaudí, minunăția aceea arhitecturală imposibil de clasificat. Mai scrie Orwell, spre deosebire de celelalte biserici din Barcelona, asta nu fusese distrusă în timpul Revoluției, fusese cruțată grație, pune el ghilimele, valorii ei artistice. Eu cred că anarhiștii au făcut dovadă de prost gust pentru că n-au dinamitat-o când au avut ocazia, scrie Orwell despre catedrala Sagrada Familia din Barcelona. De o orbire similară după mintea noastră de azi, dăduse dovadă și Alexandre Dumas atunci când vizitase Moscova în 1858, detaliind totul în jurnalul său de călătorie En Russie, unde descria biserica Vasilii Blajenei din Piața Roșie, lângă Kremlin, astfel. E visul unui spirit bolnav executat de un arhitect dement. Biserica, cu nu știu câte cupole bulboase, e pictată strident și bălțat, verdele tandru alternând cu roșu aprins. Toate bisericile rusești sunt construite pe același model. Au întotdeauna 5 cupole, 4 mici și una mai mare. Unele sunt mai micuțe, altele mai mari, mai aurite sau mai rău aurite. Acolo e singura diferență. Iată ce mai scria Alexandre Dumas despre preoții ortodoxi. Apucăturile preoților sunt rușinoase. Odată ce știu un pic mai mult decât ceilalți, au șansa să devină episcopi. Acești episcopi, învățați sau nu, sunt de o grosolănie remarcabilă. Popii sunt, mai ales prin sate, de o ignoranță despre care cu greu ne putem forma o idee. Sau, și mai dezesperant, iată ce scria marele scriitor Aldous Huxley în cartea Do What You Will din 1929, despre muzica de jazz pe care o trata de zoaie și duhoare de putreziciune. Iată 3 exemple pentru a arăta că oameni mari și genii literare se pot înșela în aprecierea culturii și a estetismului, lăsându-și fanii cu gura căscată și întrebându-se dacă nu cumva și-au plasat rău admirația și afecțiunea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.